რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ზავის მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება. დანიაში დააპატიმრეს ორი ეჭვმიტანილი ტერორისტულ თავდასხმაში მონაწილეობაში. ისლამური სახელმწიფოს მიერ კოპტ ქრისტიანთა სიკვდილით დასჯის შემდეგ ეგვიპტემ საჰაერო იერიში განახორციელა. კიევის განცხადებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინის ძალებზე 112 ჯერ განხორციელდა იერიში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მხრიდან მიუხედავად ზავისა, რომელიც 15 თებერვალს ამოქმედდა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კლიმკინის თქმით, უკრაინა სრულად იცავს ზავს. კლიმკინმა ტერორისტებს დონეცკიდან და ლუგანსკიდან ბრალი დასდო არტილერიით, ნაღმებით და გრადის ტიპის დანადგარებით იერიშების განხორციელებაში. სააგენტო როიტერსი არცელებს უკრაინის არმიის პრესმდივნის სიტყვებს, რომ ზავის ამოქმედების შემდეგ მოკლულია 5 სამხედრო, დაიჭრა 25. კიევიც და სეპარატისტებიც აცხადებენ, რომ თავდასხმების გამო ფრონტის ხაზიდან არ გაიტანენ ძიმე შეიარაღებას. ტანკების, არტილერიის და რაკეტების გატანა აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან 17 თებერვალს ადგილობრივი დროით ხამის 12 საათზე უნდა დაიწყოს, როცა მინსკში გასულ კვირაში ხელმოწერილი საზავო შეთანხმების მეორე ფაზა ამოქმედდება. დანიის პოლიციის განცხადებით დაპატიმრებულია ორი მამაკაცი, რომლებიც პოლიციის ინფორმაციით დახმარებას უწევდნენ კოპენჰაგენში 14 და 15 თებერვალს განხორციელებული იერიშების მომწყობ შეიარაღებულ პირებს. თავდასხმებს ორი ადამიანი ემსხვერპლა. პოლიცია მას განცხადება 16 თებერვალს გააკეთა. მას ეჭვმიტანილების სახელები არ დაუკონკრეტებია და მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ისინი თავდასხმელებს რჩევად არიგებებით ეხმარებოდნენ. საქმის ძირითადი ეჭვმიტანილი პოლიციამ 15 თებერვალს მოკლა ორმხრივის როლის დროს. პოლიციას არ მოუხდენია მოკლულის იდენტიფიცირება, თუმცა დანიის მედია იუწყება, რომ მისი სახელია ომარ ელ-ჰუსეინი. გავრცელებული ცნობებით ის პოლიციისთვის ცნობილი პირი იყო და შესაძლოა ისლამისტური ექსტრემიზმით ყოფილიყო შთაგონებული. 14 თებერვალს პირველ თავდასხმას შეეწირა დანიელი კინორეჟისორი. თავდასხმა მოხდა გამოხატვის თავისუფლებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. შეხვედრის მონაწილეებს შორის იყო შვეიცარიელი მხატვარი ლარს ვილქსი, რომელსაც მოკლით ემუქრებიან წინასწარმეტყველი მუჰამედის სატირული გამოსახულებების სახატვის გამო. მეორე თავდასხმა დაახლოებით 10 საათის შემდეგ მოხდა ქალაქის მთავარ სინაგოგაში. კოპენჰაგენის ებრაელთა თემის წევრ დან უზანს თავში მოხდა ტყვია და დაიღუპა. ეგვიპტის სამხედრო უწყების ცნობით მან ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე იერიშები განახორციელა ლიბიის ტერიტორიაზე. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც თითქოს ასახულია ექსტრემისტული ჯგუფის წევრთა მიერ 21 ეგვიპტელი ქრისტიანი კოპტისთვის თავის მოკვეთის აქტი. შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის პრესმდივანმა 16 თებერვალს განაცხადა, საჰაერო დარტყმების სამიზნე იყო ისლამური სახელმწიფო საწვრთნელი ბანაკები და იარაღის საწყობები და მიზნად ისახავდა კოპტი ქრისტიანების მკვლელთა მიმართ ჩურისიებასო. პრეზიდენტმა აბდელ ფატა ალ-სისიმ 15 თებერვალს სახელმწიფო ტელევიზიით განაცხადა, ეგვიპტეს უფლება აქვს შესაფერისად უპასუხოს თავის მოკვეთის აქტებსო. მამაკაცი ქრისტიანები დეკემბერში და იანვარში გაიტაცეს ლიბიაში, სადაც ისინი სამუშაოდ იყვნენ წასულები. კაიროში განთავსებული ალ-აზარის მეჩეთი, რომელიც სუნიტურ ისლამში ერთ-ერთ უმთავრეს ავტორიტეტს წარმოადგენს, აცხადებს, რომ თავის კვეთის აქტები ბარბაროსული იყო და რომ მათ არაფერი აქვთ საერთო რელიგიასთან ან ადამიანურ ღირებულებებთან. ევროკავშირმა კიდევ 19 პირის და 9 უწყების სახელები დაამატა უკრაინის კრიზისის გამო არსებულ სანქციათა სიას. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობისთვის ზირის გამოთხრის ან საფრთხის შექმნის გამო. იმ 19 პირს შორის, რომლებსაც შეეხება ვიზების გაცემის აკრძალვა და გაეყინება ევროკავშირში არსებული აქტივები, არიან რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე არკადი ბახინი და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანატოლი ანტონოვი, ისევე როგორც რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის პროცესის მოადგილე ანდრეი კარტაპოლოვი. სიაში მოხვდნენ ასევე სახელმწიფო სათათბიროს ორი წევრი, მათ შორის ცნობილი მომღერალი იოსიპ კობზონი და თვითგამოცხადებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების 15 წარმომადგენელი სეპარატისტი. სია საერთო ჯამში ახლა მოიცავს 151 პირს და 27 უწყებას უკრაინასა და რუსეთში. საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო აცხადებს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მრჩევლად საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დანიშნა არ დააზიანებს უკრაინის და საქართველოს ურთიერთობას. უკრაინის ელჩი დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და ეს გადაცემა მოყავს ყოველ სამუშაო დღეს 17-დან 18 საათამდე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარია პატრონ ირაკლი მაჭარაშვილი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის კოორდინატორი, ასე წარმოვადგინოთ, და რადიომსმენელი ალბათ მიხვდა, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი ეძღვნება, ასე ვთქვათ, გუშინდელ დღეს, გუშინ მსოფლიოში აღნიშნა გარემოს დაცვის დღე, მათ შორის აღნიშნა საქართველოში. ჩვენ ირაკლი მოვიწვეთ არა გუშინ, არამედ დღეს, და გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ გვაქვს საშუალება შევაჯამოთ და ვისაუბროთ იმაზეც, თუ როგორ აღნიშნა საქართველომ გუშინდელი დღე ამ შემთხვევაში. მე გადავხედე პრესას და რამდენიმე ქალაქში აღნიშნა ეს დღე და ძალიან საინტერესოა, რომ ბათუმში აღნიშნა და რამდენადაც ვიცი, ბათუმში არის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, სწორედ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. თუ ცდები ირაკლი, იქნებ გამისწორო და იქნებ ბათუმით დავიწყოთ.
სად არ არის ხა ბათუმში რა არის?
აღიმაღლე შენი ხმა და არა ზღვის დონე. მე მგონი აი ასეთი დევიზით გამართა იქ აქცია.
გულახდიდოთ რომ გითხრათ მაშინ-მაშინ არ მიმიდევნებია თვალი ამ საზეიმო ღონისძიებებისათვის.
ეს არ ჩატარდა, თორე დაინახავდი.
საერთოდ ტელევიზორში არ უყურებ.
ანუ ფორმალურად ეს ყოველწლიურად ეს ღონისძიებები ტარდება, მაგრამ მდგომარეობა უკეთესი ხდება თუ უფრო მძიმდება, აი ეს არის საინტერესო.
ხო, ეგ საინტერესოა ნამდვილად. ბევრ სხვადასხვა აქცენტი შეიძლება გავაკეთოთ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით და თავარი ეს არის ჩვენ გარშემო გარემოს ხარისხი როგორია. გარემოს ხარისხი როგორია, სულთა თქო სუბიექტური მოსაზრებებზე შეიძლება იყოს დამკვიდრებული, იმიტომ რომ რეალური მონიტორინგის სისტემა, გარემოს მდგომარეობის სისტემა ვერ დამკვიდრდა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი ახალი მთავრობა იძახის, რომ აი თანამედროვე მონიტორინგის სისტემას დაუნერგავთ, ნუ სამწუხაროდ ჯერხოლ ჩანასახოვან ეტაპზეა. თუ შევადარებ წინა წლებს, რაღაცები არის რეალურად უკეთესად.
მაგალითად?
მაგალითად შევადარო წინა წელი თუ წინა ხელისუფლება, ну მოკლედ ამ ბოლო პერიოდში რა გაკეთდა კარგი, იმას ვიტყვი.
ხო, სამინისტრო სხვა შორის გუშინ გამოაცხადა მწვანე თვეთ ივნისი, ანუ მხოლოდ ერთ დღეს არ აღნიშნავთ, მთელი თვის განმავლობაში აღნიშნავთ, შეიძლება ასე ითქვას, და გარკვეულ თვალსაზრისით ეს ანგარიშიც იქნება, ანუ რა გააკეთა ან კარგი, აი რა გააკეთა
კარგი. რა გააკეთა კარგი. რამდენიმე საკითხი პოლიტიკურ დონეზე გადაწყდა. ერთ-ერთი რაც ერთ-ერთი წინა 1998 წლიდან მიმდინარეობს საუბარი და მუშაობა საქართველოს სატყეო პოლიტიკის შემუშავებაზე, რომელიც ერთ-ერთი წინა მინისტრმა და ერთ-ერთი წინა პარლამენტმა ვერ გააკეთა. რაღაც ეროვნული სპორტის სახეობა საერთოდ ჩამოყალიბდა, დაწერდნენ რაღაც პროექტს და ეს პროექტი პროექტად ერჩებოდა, შემდეგ ყოველი ახალი მინისტრი იქნებოდა თუ სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე და რადიკალურად. რა არის ეს სატყეო პოლიტიკა? ეს არის ასე ვთქვათ კონსტიტუცია, ქვეყნის კონსტიტუცია ტყეებთან მიმართებაში, რა გვინდა, და შარშან შემოდგომაზე ჩვენი მრავალწლიანი მუშაობა და ადვოკატირება დაგვეგვირდა იმით, რომ პარლამენტმა მიიღო ბოლო-ბოლო ეს დოკუმენტი და წესით ამ დოკუმენტს უნდა დაემფუძნოს ყველა შემდგომი რეფორმა, კანონმდებლობა, ინსტიტუციური მოწყობა, რაც კი მოხდება საქართველოს სატყეო სექტორში. ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს ტერიტორიის 40% ტყით დაფარულია, პრაქტიკულად საქართველოს 40%-ისთვის შედგა კონსტიტუცია. ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მისასალმებელია.
როგორ შესრულდება ეს ახლა?
ვნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით იდგმება გარკვეული თანამდებობრივი ნაბიჯები, ჯერჯერობით თუ უცებ რაღაცა არ მოხდა ისეთი, რომ აი ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ იცი რა, ღარიბი ქვეყანა ვარ და ეს დავივიწყოთ და მოდი ყოთ ტყეები მოუჭრათ, როგორ ძველად იყო და ასე შემდეგ. ნუ ახლა, მაგრამ რეალურად ეს დოკუმენტი, რაც მართალია, ჯერ არ არსახულა თვითონ ამ ტყეების მდგომარეობაზე. მაგრამ ვერც მიუხედავად ამისა, სამინისტროში მიდის ვატყობრო ყოველდღიური მუშაობა ამ დოკუმენტიდან გამომდინარე რაღაც საფეხურების გადადგმასთვის და გარკვეულწილად საზოგადებაც არის ჩართული. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც შეიძლება დადებითად ვისაუბროთ, ეს არის დაცული ტერიტორია, ახალი დაცული ტერიტორიების ჩამოყალიბება. ბევრი წელი მიდიოდა მუშაობა ფშავ-ხევსურეთში დაცული ტერიტორიის ჩამოყალიბება. საქართველოს ეს წარმოგიდგენთ, ეს უნიშნელოვანესი კუთხე და ფაქტობრივად ხელუხლებელი ბუნების კუთხე, დაცულ ტერიტორიის გარეშე იყო დარჩენილი.
ანუ არ ითვლებოდა დაცულ ტერიტორიად.
არ იყო, საერთოდ კომუნისტების პერიოდში არ იყო, არც ნაგრძალი, არც ეროვნული პარტია არ არსებობდა და ახლა საკმაოდ დიდი დაცული ტერიტორია შეიქმნა. ამაზე მართალი გითხრათ, მე პირადად მუშაობდი დაახლოებით 1995 წლიდან. და სხვათაშორის როგორ აღნიშნეთ ეს ერო გუშინდელი დღე ის იყო გუშინდელი დღე მაგალითად მუშაობდე და დავასრულეთ პირველი პროექტი ამ დაცული ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმის ბუნების დაცვის სოფლიო ფონდთან ერთად და
რომელიც
უნდა სამინისტროს უნდა ეს უნდა დამტკიცოს მერე მინისტრმა ბრძანებით
როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენს ორგანიზაციას სამინისტროს
ჩეულებრივი
ვიდრე კონდაც წინა სამინისტროსთან თუ ჩეულებრივი
ჩეულებრივი არც
არ
კი ნუ ყველა შენ არავის არ უნდა შენი მოსმენა რა უნდა რაღაცნაირად ისეთი არგუმენტები მიაწოდო რომ იგნორირება იყოს ძნელი თორე არავის არ ეხალისება ადამიანის მოსმენა ჩვენ როგორც ყოველთვის მუშაობთ ესე მოყვარეს პირში უძრახეს პრინციპით
და რას ნიშნავს დაცული ტერიტორიები ანუ რა არ შეიძლება დაცული ტერიტორია
დაცული ტერიტორია არის არა ბევრი რაღაცა ზოგ დაცულ ტერიტორიაში შეიძლება ნადირობა ზოგში არ შეიძლება ზოგში შეიძლება ეს არ კატეგორიების მიხედვით, რომელიც შეიძლება ნადირობა, ბუნებრივი რესურსების განახლებადი ბუნებრივი რესურსების მოპოვება, სხვადასხვა ტრადიციული საქმიანობა, მაგრამ დაცული ტერიტორია არის უნივერსალური ინსტრუმენტი, ჯერ სოფლიოში უკეთესი არ მოფიქრებიათ ბუნების შენარჩუნების და მეორე გრადი განვითარების. თუ რა მნიშვნელობა აქვს თქვა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს, შეიძლება შევხედოთ თუშეთის მაგალითზე. ფაქტიურად მთელი თუშეთი ახლა არის დაცული ტერიტორია, ნაწილი არის ნაკრძალი და ეროვნული პარკი, ნაწილი კი დაცული ლანდშაფტი. ეს არის სხვადასხვა კატეგორია. დაცული ლანდშაფტი უფრო რბილი დაცვითი რეჟიმია და მასში კერძო საკუთრებაც არის და ის სოფლები, რომლებიც იქ არის, მოქცეულია დაცულ ლანდშაფტში. ფაქტიურად თუშეთის დაცული ტერიტორიის ჩამოყალიბებამ და კანონით ეს შეიქმნა 2003 წელს ახალი სული ჩაბერა თუშეთის სიცოცხლეს რა. აი ეხლა რომ გაიაროთ თუშეთში ხო? სულ ისმის ჩაკუჩის კაკუნი ხერხის ხმა დღე არ გავა რომ რაღაც აღშენებლობა არ მიდიოდეს ახალი. 50-ზე მეტი შაშანდელი გამორეთ 50-ზე მეტი ოჯახური სასტუმრო იყო და ხალხმა დაიწყო დაბრუნება, ხალხმა დაიწყო კარგად ცხოვრება შედარებით. ბევრი ფული დონორების ბევრი ფული წავიდა ამ განვითარების პროექტებზე. დაცული ტერიტორია არ ნიშნავს მხოლოდ რაღაცა ბაღაყების და თაგვების და რაღაც თუნდაც მგლების დაცვას, როგორც ზოგი უტრირებულად იძახს. უნდა ნახოთ თუშეთში გაკეთდა პროექტები, თქვათ, სასმელი წყლის სისტემების გაყვანას სოფლებში, სათბურები, მეცხოველეობასთან დაკავშირებით. აი, შეგიძლიათ თბილისის მაღაზიებში ნახოთ დაფასებული აკუმის პარკებში გუდის ყველი, რომელიც ეს გამოიყენებს, რომელიც ერთ-ერთი შედეგი არის ამ დაცული ტერიტორიის განვითარების და ასეთი მთიან რეგიონების გადარჩენის შანსი და თქვა ციცოცხლის დაბრუნების და აღორძინების სწორედ ეს არის დაცული ტერიტორია და ბიზნესისაც რა თქმა უნდა და რას აძლევს კიდე თუშეთს ეს ისა დაცული ლანდშაფტის სტატუსის რომ ისეთი ლანდშაფტი ისტორიული ლანდშაფტი უნდა შენარჩუნდეს. კანონით თუშეთში ვერ დადგა ვერც შუშის სასახლეს, ვერც ხიდს და რაღაც ვერც კინაბეტონის კონსტრუქციას და ქიმიურ ქარხანას. ის უნდა გარეგნულად განვითარდეს, ლანდშაფტი არ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ იმ ლანდშაფტში უნდა თანამედროვე განვითარება განხორციელდეს.
ირაკლი, რადგან შუშის სასახლე ახსენე, თქვით რომ სამინისტროს ი კანონმდებლობა ისეთია სამწუხაროდ დღემდე რომ სამინისტროს თბილისის რეგიონი დედაქალაქი რამდენადაც ვიცი არ ეხება. ანუ მშენებლობები რომელიც შეიძლება აქ მიმდინარეობდეს, უკანონო მშენებლობები თუ კანონიერი ამას მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს ჩვენთვის. სამინისტრომ ოფსი ეს ჩვენი საქმე არ არის, იმიტომ რომ კანონი ასეთი არის, მერია განაგებს. ყველაფერი ეს რჩება ისევ ისე როგორც იყო, ხო?
ჯერჯერობით ასე რჩება, იმიტომ რომ თვითმართველობას, თვითმართველ ერთეულს აქვს ექსკლუზიური უფლება მართობს თავის ტერიტორიაზე არსებული წყლის რესურსები, აირის ხარისხი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ნიშნავს ერთ რამეს, რომ თვითმართველობა უნდა იყოს მოწოდებული და მოწოდებული. მაგალითად, თბილისში არსებობს ასეთი ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური და მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახური, რომელიც ეკოლოგიის, მე მგონი, განმარტებაც არ იციან, ხო? ძირითადად აქცენტია გადასული რაღაც გამწვანების საკითხებზე. და ეს არის გამწვანების საკითხები რა კუთხით, რა ტენდერები, ვინ მოიგოს ტენდერი გამწვანების და ვინ მოიგოს ტენდერი ხეების მოჭრის.
გამწვანება სად არის? გამწვანების მაგალითები შეგვიძლია.
გამწვანების მაგალითი შემიძლია გავიხსენოთ მაგალითად ახალი გზა რომ არის იმ რა ქვია ვერის ხეობაში იქ რამდენიმე წლის წინა დაკიდეს ყვავილები. კი 300,000 გადაიხადა მერიამ თუ სწორად მახსოვს. Ну, იქ რაღაც ხეებიც ირგვება და შემდეგ. ასეთი მაგალითად გამწვანების მაგალითი კოლმეურნეობის მოედანზე მოჭრეს ცაცხვები, რომელიც ზოგი მოსახლეობის დარგული იყო ზოგი, საკმაოდ კარგი ცაცხვები, დარგეს ხეები, კიპარისები, რომელშიც თითოში თავის დარგვიანა გადაიხადეს 1200 ლარი.
მოსაჭრელი იყო ის ცაცხვები?
არა, არაფერი მოსაჭრელი არ იყო. არაფერი არ იყო. 1200 ლარი რო არ უნდა დახარჯო ერთი ხის დარგვაში, ხო თავის თავად ხარდა.
მიუხედავად ამისა, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით აი გინდა გეთხო, მოსახლეობა უფრო აქტიური გახდა არგეჩვენი და განსაკუთრებით ეს ერთი წელია.
კი, 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 აქტიური გახდა და ეს ხათაშორის აისახა საარჩევნო ციებცხელებაზე ნებისმიერი კანდიდატი, რაც ანეკდოტური იყოს ნაციონალური ხელისუფლებაც კი იძახის რომ ხო არის ხო ვილიამ ხეს ეს პირდება რა ქვია ეს ოცნება და ის პირდება რომ ყველაზე მწვანე ქალაქი უნდა იყოს როდესაც ეს თქვი Facebook-ზე ყველამ დაწერა ალბათ გადაღებოა უნდა მწვანე იმიტომ რომ ხო ბულბულო რა ქვია
ხო ხედავე რომ დაკვეთა არის
მოსახლეობა ხო ასე არის კი და თქვათ ასე თქვათ უგორებენ კოჩს მოსახლეობას თუმცა იგივე თქვათ ნაციონალურ მოძრაობას ხო ის იმას რასაც პირდებიან წინას არჩევნოთ არჩევნების შემდეგ იმისი გაკეთება მათ ახლა შეეძლოთ არჩევნების დარჩენილ პერიოდში მაგალითად პარკირების აკრძალვა ფეხსავალ ნაწილზე ტროტუარებზე და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცა იყო ისეთი რაც მათ ხელში იყო და არაფერ შეარჩიდებოდეთ არჩევნების მოგება და წინა ეს ჭყალებში 9 წელიც მაგათ ხელში იყო და თუ ძალიან უნდათ გაეკეთებინათ კი ბატონო მაგრამ
მიუხედავად ამისა მაგალითები შეგვიძლია გავიხსენოთ საზოგადოების აქტიურობის მაგალითად ეს არის პარტიზანული მებაღეობა ასეთი თვისობრივად ახალი მოვლენა ქართულ შეიძლება ითქვას სამოქალაქო ცხოვრებაში ხო ნამდვილად მეთანხმები და ბევრი კარგი გააკეთეს ჩემი ასე
კი ბევრი კარგი გააკეთეს
ნამდვილად ვერ შეძლეს მაგრამ ბევრი კარგი
პირველი რაც იყო პარტიზანული მებაღეობის არს ეხა ჩვენ როდესაც ხეებს რგავდით ხო არავის არ ქონდა იმის ილუზია რომ ეს 150 ხე თუ რამდენი დაიგო ჯამში აღარ მახსოვს მართალი ხარ რომ რაღაც ჰაერის ხარის შეცვლიდა მაგრამ შეცვალა ბევრი რამე ადამიანების აზროვნებაში ბევრი რამე შეცვალა ადამიანის აზროვნებაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთავარი აზრი ეს იყო ამისი და მე რომ ნახოთ ნახოთ რა იქნება ყოველ შემთხვევაში ვინც არ უნდა როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს არჩევნები ყოველას პირობა აქვს დადებული გარემოს მიხედვასთან დაკავშირებით და იცინიან რომ პასუხს მოსთხოვენ.
სხვათაშორის საინტერესოა რომ ამ სტუდიაში აი საყდრისი საბადოზე საუბრის დროსაც კი მაშინ როცა ლაპარაკობდით კულტურულ მემკვიდრეობას და კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენებაზე მაშინაც კი ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე საუბრობენ ადამიანები რომ დაუბერ უმძიმესი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით.
თავისთავად ხადია ეს ასე უნდა იყოს თანამედროვე ეკოლოგია თანამედროვე მიდგომა გულისხმობს სამი რაღაცას ერთობლიობას და ეკოსისტემურ მიდგომას, რაც ასე ერთიანდება შეიძლება ასე გამოიხატოს, რომ ადამიანი არის ადამიანი თავისი კულტურული მემკვიდრეობით არის ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი. ანუ ადამიანი, კულტურა და გარემო არის ერთიანი. აი ეს არის თანამედროვე მართვის გარემოს მართვის ეკოსისტემური მიდგომა და ბუნებრივია რომ საყდრესთან დაკავშირებით წამოიშობოდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ საყდრის ეს პრობლემა გაჩნდა ახლა, როდესაც აღმოჩენა ამ არქეოლოგიურ ძეგლს შეუქმნეს ხარბმა ადამიანებმა საფრთხე. მაგრამ კაზრეთთან და ამ კომბინატთან დაკავშირებული გარემოს დაცვის პრობლემა არის გაცილებით დიდი ხნის და შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც თქვათ ამ გერმანელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ეს საყდრისი იგივე ფონდის, Volkswagen-ის ფონდის მეშვეობით გერმანელ მეცნიერებმა რამდენიმე წლის წინათ დადეს ეს დასკვნა და კვლევა იმის შესახებ, როგორ იწამლება ამ კომბინატიდან მიწისქვეშა და მიწისზედა წყლები, რომლებითაც ძიმე მეტალებით, მე ეს ძიმე მეტალები გადადის. არამხოლოდ ეს გლობალური პრობლემა, მე ეს გადადის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში და მე როგორ მოდის თბილისის ბაზრებში და ჩვენ როგორ მივირთმევთ ამ ძიმე მეტალებით დაბინძურებულ Pamidors kids, Bosnels, the same, the Gessar, Cholabri, Molina. I'm Southwest and Daka Shirabit, Rato, Gakta, all Rimdorum. Gargol China Pikri, companies, Rogor Chanstrom, Gamuts, Gairis and State, Shantaje Binam, Tauroba. Да, ам шантажის მიმართა ამ თვალსაზრისით გაათავისუფლა თანამშრომლების ნაწილი და თავრობას მანამდე მიწერა რომ ჩვენ თუ საავტრეს არ აგვაფეთქებინებთ, აი ადამიანებს დარჩენ უმუშევარი, მე იყო მეორე შანტაჟის ელბო რომ თუ არ და ადამიანებს არ შეწყვეტენ იმას რა ქვია გააქცი აქციებს და გაფიცვებს მოხდება დაბინძურება და მე დღეებში მოხდა ჩაღურა ზალპური ჩაღურა დაბინძურებული წყლების დინარე მაშავერაში თითქოს მარტო მაშინ ხდებოდა
სახელმწიფოს აშანტაჟებენ და სახელმწიფოს ინტერესები არ არის შენი აზრით მან და არავით არის
externality, as a queer. Gare effect, Rogurts, Aris, Setiram, Romels, Romosat Sabazro economic, Aregulirps, Araisa, Heba Holme, Arts, Quernis, Angari, Shepsidas, and the Magazine, Gare effect is Kamusa Hulebaris, Tabin Zurebuli, Hire, its Ale, Garemuska, or Vinich this, the Rogurts, is Mits Arme, Bitar Sahams, if Arich this, some Gare effect is to Smagalsat, Ginum Shia Pasa, Ra Ujdeba. სახელმწიფოს და ზოგადად ადამიანებს ის ზარალი რომელსაც აყენებს ეს კომბინატი რამ სიტყვაზე იმ ადამიანს ვინც იქ მუშაობს და ჯამაგირს იღებს ამ კომბინატში უფრო მეტი ხომარე ხარჯება თავისი ოჯახის წევრების წამლების ყიდვაზე აი ესეთი რაღაცა
ამ ადამიანს აუხსნეს ეს მეტა აი საინტერესო აუხსნეს
ძალიან კარგად ხდებიან უმეტესობა და პრობლემაც ეგ იყოს ფათაშორის როდესაც ეს ფაქტურა თან კომპანიამ ბოთლიდან ჯინი გამოუშვა და ეგონა რომ მე ადვილად ამ ადამიანებს აბუნტებდა თქვათ გარემოს დამცველების თუ კულტურის დამცველების წინააღმდეგ რომ ვიცი რა ჩვენ უმუშევრად დავრჩებით თქვენ თუ საყდრესიდან წახვალთ აქ და მაგრამ ეს ასე არ მოხდა იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ამდენი ხნის დაგროვებული მე ამ დასაქმების მოთხოვნას დაამატეს ასევე სუფთა გარემოს მოთხოვნა, კარგი სამუშაო პირობების მოთხოვნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მეორე
და სახელმწიფო აი მაგას გულისხმობ, სახელმწიფო არ არის თქვა ვიღაცა კომპანია, მით უმეტეს ასეთი რუსული კომპანია, რომელიც მასნაირად ჩვენი მეგობრული სახელმწიფოს წარმომადგენელი კომპანია არ არის, ხო? სახელმწიფო არის ადამიანები. ადამიანების ინტერესებით შეიძლება დაითვალო ლარებში და დოლარებში. აი შეაფასონ ეს მოგება წაგების ანალიზი და რა რჩება იმ კომპანიისგან სახელმწიფოს.
მეორე პრობლემა, სადაც აგრეთვე სახელმწიფოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ხუდონხესი და ბოლო ხანებში ნაკლებად საუბრობენ ამ პრობლემაზე, არ ვიცი ამჩნევთ.
კი,
არ უყურებ ოკე ამ, მაგრამ
არა, მაგ თვალსაზრისით უყურებ. რაც სამუშაოს ეხება. Albert says, Archon, Ethiers, Archon, Ebisin, Egerti, Meoreti, Problem Aris, Rom, Am Compania, Vermuamza, the documentatia, Dremte, Kizels, and Metia, Izahan, work with Rashi, went out at Garamus, the Shepasavis documents, the Gansah Lebis Gegamas. The training of Consortes or Jer Dades, Garamus, the Shepasavis document, the Gansah Lebis Gegamada, Miss Mary Gamuats had a chance, Sahamzipo, Jobs to our jobs and practices, Erta Dirty, Sahamzipo. გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთი საშუალება და სამართლებრივი საშუალება ეს არის შეამოწმო გარემოს ზემოქმედების შეფასება, ჩაატარო ეგრეთ წოდებული მოგება წაგების ანალიზი და იქიდან განსაზღვრო ახორციელებ თუ არ ახორციელებ პროექტს. როდესაც აპრიორი იძახი, რომ ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება, ესე იგი შენ მიუთითებ იმას სახელმწიფო თუ კომპანია, რომ არ გაინტერესებს ეს გარე ეფექტი. რაც შეეხება აი მარტივ გამოთვლებს გეტყვით რა. ხეირს ამ პროექტისას გვეუბნებიან რომ 1,200,000,000 იქნება ინვესტიცია და შემოიტ ვიღაცა კომპანია შემოიტანს ინვესტიციას თუმცა ეს კომპანიები
ოფისს გველაპარაკებიან
კი და მაგრამ რა ვიცით ამ კომპანია ამ გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ ერთ-ერთი ვიცი რაღაცები ვიცით მათ შორის რომ 300 ჰექტარზე მეტი ტყე განადგურდება დაიტბორება უკვალოდ ახლა შევადაროთ ეს სიტუაცია 2008 წელს რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად ენებულ ზიანს. ბორჯომის რაიონში დაიწვა 250 ჰექტარი ტყე და დაზიანდა ჯამში 900,000. აქ 1100 ჰექტარი ზიანდება და უყოლოდ დაიტყორება 360 ჰექტარი ტყე. იმ შემთხვევაში სახელმწიფო კომისიამ დათვალა და ზარალი მარტო ტყეზე მიყენებ გარემოს იყო 1,200,000,000. და პოლიტიკური შეფასება მისცა რომ ეკოციდი არის. ახლა ამ თავრობას იძახის რომ აი ეს ზიანიო გარემოს მიყენებული ზიანი არ იქნება მაინც და მაინც დიდიო და კარგი პროექტია.
მოგება მეტი იქნება.
ხო, არ იქნება მოგება მეტი, ვიგიო მილიონი, მაგრამ არ თვლიან ამ წაგებად. ანუ აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი. თუ იმ შემთხვევაში იყო ეს ზარალი ამ შემთხვევაში, როდესაც ამეებს შეადარებ გადასახლების ხარჯებს ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მეერე თქვი მოგება თუ წაგება. ამ გადასახედით სუბთა ეკონომიკურადაც რომ ჰუდოჰესის პროექტი არის, წამგი ქვეყნის ინტერესებისთვის წამგებიანი პროექტი, ეს არის ენერგეტიკოსიც რო იყო და გულზე ხელი დაიდო თქვა, ეს არის ენერგეტიკული რესურსების განიავება, ქვეყნის ენერგეტიკული რესურსების განიავება, იმიტომ რომ დენის თვალსაზრისით იმაზე ნაკლები ხეირი რჩება სახელმწიფოს, რაც სტალინის დროს აშენებული ზაჰესიდან რჩება.
ანუ არჩევნებამდე უბრალოდ გაჩერებულია ეს პრობლემა და
როგორც ჩანს,
მაგრამ ალბათ ამომრჩევლოს აქვს სრული უფლება და ვალდებულიც არის კითხოს თქვა იგივე ქართულ ოცნებას, რას აპირებს ამასთან
დაკავშირებით. უარი არ ვთქვამთ, თუ ეკითხებიან იზახიან ავაშენებთ.
აშენებთ.
კეთილი. რაც რა თქმა უნდა არის სასაცილო შეპირების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მაგალითად როდესაც წინას არჩევნო იმაში რა ქვია პროგრამაში ეწერათ რომ არ აშენებდნენ და გამოსვლებშიც არ აშენებდნენ. ახლა ხანს მინისტრი გამოვიდა მაგონი ეკაპერიძესთან გადაცემაში იყო და თქვა რომ იცით რა ჩვენ შევიპირდითო რომ არავაშენებდით გიგანტურ ჰესებსო და ხუდონჰესიო ხუდ გიგანტური არ არისო დიდი ჰესია. ახლა თეორიულადაც კი ხუდონჰესი არის ყველაზე დიდი პროექტი რომელიც საქართველოს შეიძლება აშენდეს. რა გამოდის ახლა კალათ სიტყვებით რომ ამორჩევლებს პირდებოდა რომ არ გავაკეთებთ იმასო რასაც თეორიულადაც ვერ გააკეთებდნენ. ანუ თეორიულად ხუდონჰესებს ვერ აშენებენ და ადარებენ რა ქვია ამაზონზე და ნილოსზე არსებულ იმას ესე და ბულბულში ადარენ ნილოსი რამ ხელა და საქართველოს რამ ხელა.
ერთი წუთი დაგვრჩა სულ და მაინტერესებს სწორედ გარემოს დაცვის სამინისტროს გამოუხატავს თუ არა პოზიცია პრინციპული პოზიცია ხუდუხესთან დაკავშირებით.
საკმაოდ პრინციპული არის ხოლმე რაღაც მომენტამდე, მათ შორის ის რომ 100-ზე მეტი შენიშვნა მისცათ იმ შენიშვნებზე პასუხი არ კომპანიასთან არ მოგვისმენია, თუმცა გარემოსდაცვის სამინისტროს სამწუხაროდ ისე ერჩება ვასალურ სამინისტროთ და ბევრ ნაკლებად პრინციპულ შემთხვევებში უკან დაუხევია, მათ შორის ამ სააღდრესთან დაკავშირებით, როცა იყო აშკარად გამოხატული დანაშაული, როდესაც ამ კომპანიამ დაიწყო სააღდრესზე მუშაობა გარემოს ზემოქმედების შეფასების გარეშე და დაიწყო გამოსატუტი შენებლობა, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევა და სათანადო რეაგირება არ მისცა, იმიტომ რომ
ასაგებია. კეთილი, ჩვენ საუბრობდით ირაკლი მაჭარაშვილთან. ირაკლი არის მწვანე ალტერნატივის კოორდინატორი, წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციისა. საუბრობდით გარემოს დაცვის დღეზე, რომელიც აღინიშნა 6 ივნისს მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოს 5 ივნისს მაპატია, დღეს 6 ივნისია. 1972 წლის 15 დეკემბერს მიიღო გარემო რეზოლუცია, რომ ეს დღე უნდა აღინიშნოს და მას შემდეგ აღინიშნება და აღინიშნა საქართველოშიც. რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემას ვერ შევეხეთ, მაგრამ ჩემი აზრით მთავარ პრობლემებზე ვისაუბრეთ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით. ირაკლი ამბობს, რომ მდგომარეობა ოდნა უკეთესია დღეს საქართველოში, ვიდრე ეს იყო ხო რამდენიმე წლის წინ. დიდი მადლობა. ახლა ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა დღეს მის ერთ-ერთ მოადგილედ დანიშნა საქართველოს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით საყვარელიძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა უკრაინის ელჩი ვასილ ციბენკო, რომელმაც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ საუბარი იყო ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ყველა აქტუალურ საკითხზე და პრეზიდენტ პოროშენკოს შტატგარეშე მრჩევლად ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის დანიშნაზე. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა განაცხადა, რომ კიევი ჯერჯერობით არ არის მზად მინსკში 12 თებერვალს მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად დაიწყოს კონფლიქტის ზონიდან ძიმე ტექნიკის გატანა, რადგან სეპარატისტები 15 თებერვლიდან გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს არღვევენ. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები ზავის დარღვევაში უკრაინელ სამხედროებს დადანაშაულებენ. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო ევროკავშირმა ფინანსური აქტივები გაუყინა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ჩასვლა აუკრძალა 9 იურიდიულ და 19 ფიზიკურ პირს, მათ შორის რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებს, ანტონოვს და ბახინს და დუმის დეპუტატებს კობზონს და რაშკინს. ევროკავშირის ახალ სანქციებს უაზრო და ლოგიკას მოკლებული უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც განაცხადა, რომ საპასუხო ზომებს მიმართავს.
Дех თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ლევან ლორთქიფანიძე, თბილისის უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტი და თბილისის ფაბიანური საზოგადოების წარმომადგენელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი იქნება. ჩვენ ვისაუბრებთ ასე იგი უკვე ეგრეთ წოდებულ დაანონსებულ მოვლენაზე 2019 წლის 7 ივნისს 18 საათზე ღიაცის ქვეშ უნივერსიტეტის ბაღში ფაბიანური საზოგადოება და ორგანიზაცია არ ქვია სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი მერტხელ უკვე გამისწორეს გეგმავს აქციას და ამ აქციის შესახებ ვისაუბრებთ სანამ ასე ძირითად თემაზე გადავიდოდეთ და ვისაუბრებდეთ აქციაზე რომელიც ხვალ ჩატარდება ხვალისთვის არის დაგეგმილი უნივერსიტეტში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ეზოში 18 საათზე კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ რომ ბევრი ხალხი მოვიდეს. მე მინდა ლევანს უამბო რა ხდებოდა ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის პირველ ბლოკში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ირაკლი მაჭარაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი და ჩვენ საუბრობდით იმაზე თუ როგორ აღინიშნა საქართველოში გუშინ გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე აღინიშნა არაერთ ქალაქში და აღნიშნა ბიოლის ფონდმა, შეიძლება ასე ითქვას, ბიოლის ფონდი მწვანეთა პარტიის ფონდია მოგხსენებათ. ბიოლის ფონდში ჩატარდა დისკუსია ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი, ევროპის მწვანე პოლიტიკა, ხო? რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ლევანმაც და რამდენიმე სიტყვით იქნებ გვიამბო რა მოხდა გუშინ ბიოლის ფონდში.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს. ძალიან საინტერესო ორი პუბლიკაცია გამოუშვა ბიოლის ფონდმა, ერთი გახლავთ საქართველოს მწვანეთა პარტიის ისტორიის შესახებ, მეორე გერმანიის მწვანეთა პარტიის ისტორიის შესახებ და ამ გარემოს დაცვის დღეს ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ პუბლიკაციების საფუძველზე შეგვეჯამებინა ის გარემოს დაცვითი მოძრაობები, რაც საქართველოში თუ ევროპაში წარმოებდა. ცხადია, შედარება უდიდესი კონტრასტი მოგცა, ერთ მხარეს ნახეთ ჩვენ ნამდვილი იდეური პოლიტიკოსები, რომლებიც არა მხოლოდ ეკოლოგიურ პლატფორმაზე, არამედ მემარცხენე პლატფორმაზეც დგანან და მეორე მხარეს ჩვენ ნახეთ ადამიანები, რომლებიც ეკოლოგიურ პლატფორმაზე დგანან, მაგრამ თან მათთვის უმთავრესი პრიორიტეტი ხშირ შემთხვევაში იყო ხოლმე ხელისუფლებაში მოსვლა და არა თავის იდეების პოლიტიკურ პროცესში და პოლიტიკური კურსების სახით გატარება. ცხადი ამ შენიშნა, რომელიც რამდენიმე მოხსენებელმა გააკეთა, გამოიწვია გაღიზიანება იმ პოლიტიკოსებისა, პარლამენტის წევრების, რომლებიც ამ დისკუსიას ესწრებოდნენ, მაგრამ ჩვენი მისია იყო კრიტიკა. ესეთი ის ჰქონდა დავალება მოცემული, რომ კრიტიკა წარმოგვედგინა ჩვენ ქართული მწვანეთა მოძრაობის და ეს ვიკისრეთ და სამწუხაროდ საქართველოში კრიტიკას კვლავ პირადი შეურაცხყოფის რანგში განიხილავთ.
კი, კეთილი, ძალიან მნიშვნელოვანია მემარცხენე მოძრაობა ახსენეთ და აი ეს ორი ჯგუფი დავარქვა თუ ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობ რომ მწვანე მუშტის წევრები ამბობენ, რომ ეს მათი მოძრაობა არ არის ორგანიზაცია, თბილისის ფაბიანური საზოგადოება, თბილისის ფაბიანური საზოგადოების წარმომადგენელია სწორედ ლევანი, თქვენც ვარყოფთ რა ორგანიზაცია?
ორგანიზაცია არც ერთი ჩვენგანი არის, ჩვენ ვართ სამოქალაქო ინიციატივები, დამოუკიდებელი, არარეგისტრირებული, არაიერარქიული და ასე შემდეგ.
კეთილი, მაგრამ მემარცხენე პლატფორმის
დიახ, ძირ ესე გამოდის ჩვენი საქმეა, ფაბიანური საზოგადოება გამოკვეთილად მემარცხენე პლატფორმისა და მწვანე მუშის თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს და როგორც საზოგადოება აფასებს, არის მემარცხენე.
არის
საერთოდ მწვანეთა მოძრაობა, რომელიმე ქვეყანაში, რომელიც არ არის მემარჯვენე.
საქართველოსი იყო ერთ დროს მემარჯვენე ქრისტიანული მწვანეთა პარტია.
კეთილი, კეთილი. მაგრამ როგორც ჩანს, ახალგაზრდები გაჩნდნენ, ახალგაზრდები აქტიურობენ და აი თქვენი აქცია არის ძალიან საინტერესო, უბრალოდ წაუკითხავ რადიო მსმენელს 2014 წლის 7 ივნის 18 საათზე გეგმავთ შეკრებას ღიაცის ქვეშ უნივერსიტეტის ბაღში, გვინდა რომ ელიტებს შევახსენოთ განათლებისა და მეცნიერების სფეროში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გარდავალი აუცილებლობა. ჩვენი მთავარი მოთხოვნები იქნება. თქვენი მთავარი მოთხოვნები რა იქნება? ახლა ვუთხრათ.
ჩვენი მთავარი მოთხოვნები, ნუ თავდაპირველად უკავშირდება დაფინანსების საკითხებს. ჩვენ ვიცით, რომ არ ვართ მაინც და მაინც დიდარი სახელმწიფო, გვიჭირს, არის უამრავი სოციალური პრობლემა, მაგრამ აი სოციალური პრობლემების საზოგადოებაში არსებული აგრესიის სხვა ძირითადი წინააღმდეგობების, რომელიც ჩვენ ხვდება გადალახვის ერთ-ერთ მთავარ მეთოდად და რა პანაცეა, მიგვაჩვენებს ჩვენ განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსება. ჩვენ ვხედავთ დღეს ისეთ
ვითარებას. პანაცეა არ არსებობს.
პანაცეა არ არსებობს. ზოგი გვეუბნება, რომ რაც არ უნდა გაანათლოს ზოგიერთი, მაინც არ ეშველებოდა. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს პანაცეა, მაგრამ საუკეთესო გამოყენებული მეთოდია აქ ამდე, ერთ-ერთი. და რაც ვამბობთ, რომ ჩვენ დაფინანსებთ, დღეს სახელმწიფოს აქვს სრულიად მოხსნილი პასუხისგებლობა უნივერსიტეტებისა და ზოგადად საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების წინაშე. მიზერულია მათი დაფინანსება, ვაუჩერულია მათი დაფინანსება. რას ნიშნავს ვაუჩერული დაფინანსება? რომ სახელმწიფო პირდაპირ ბიუჯეტიდან ამ დაწესებულებებს არ აფინანსებს. სტუდენტი თუ მოიპოვებს გრანტს, კი ბატონო, მას სტუდენტს მოაქვს ან თავისი ჯიბიდან, ან მოპოვებული გრანტიდან თანხა უნივერსიტეტში. დამატებითი რესურსი სასწავლებლებს არ აქვს. ჩვენ არ აერთხელ გვითქვამს, რომ საქართველო არ არის ისეთი ინოვაციური ეკონომიკის ქვეყანა, რომ გამოჩნდეს რომელიმე კერძო სექტორის წარმომადგენელი და დააბანდოს ფული განათლების სფეროში. ესეთები არ ჩანან ჩვენს ქვეყანაში, ან ჩანან და გარკვეული სხვა მიზნებისთვის იყენებენ ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. ანუ ჩვენ რეალურად ვიღებთ ისეთ ვითარებას, როდესაც ბედის ანაბარი არის ფაქტობრივად სამეცნიერო როკულევითი და საუნივერსიტეტო დაწესებულებები დარჩენილი. აი მე გეტყვით, რა არის ჩვენი აზრით გამოსავალი? ჩვენ არ ვითხოვთ იმას, რომ დღესვენდე ბიუჯეტის ნახევარი გადმოურიცხონ უნივერსიტეტს.
უნდა გაგაცვეთინოთ, ახალი ხელისუფლება მოვიდა საქართველოსში და მე მახსოვს, რომ როცა მოვიდა უცნება პრიორიტეტი, და აცხადებდნენ, რომ იყო განათლება. თუ მეშლება რამე, უნდა გამისცემ.
არა, არა, აცხადებდნენ.
ჩამ ლაპარაკი იყო გიადვალის რეფორმაზე, გიადვალი ლამს ყოველ
ერთ-ერთი პუნქტი გვაქვს
ჩვენ ტელევიზორში იყო. ის კი არა, უკვე მე მგონი თვითონაც ირონიულად უყურებდა, ასე ვთქვათ, თავის თავს, რომ იუმორის გზნობა აქვს, რომ რა თქვა გიადვალმა, გიადვალმა თუ ასე თქვა, ესე იგი ასეა, და ხალხი შეიძლება ასე თქვა, შაღერობდა. მაგრამ დიაც დაავიწყდა.
მე დავწერე ერთხელ ერთი ძალიან კარგი მასშტაბლებლების ვებგვერდი არის, დავწერე ნამდვილი უმადურობა სტატია, სადაც სწორედ ამაზე საუბრობ, ყველაზე უმედურად ვისაც დღეს ახალი ხელისუფლება მოექცა, გარდა თავისი ამორჩევლისაც, ღადია არის ბატონი
გია.
სრულიად დაივიწყა. გიადვალის პროგრამის განხორციელება სჭირდებოდა პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა. დღევანდელმა საქართველოს მთავრობა როგორც ფინანსურ, ისე პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე აი ამ პროექტისა უარი თქვა.
ანუ ეს პროექტი ფაქტობრივად იყო საარჩევნო ტრიუკი, შეიძლება ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, საარჩევნო ტრიუკი, და ან შეიძლება მართლა გუწრფელად სურდათ თავიდან ამის გაკეთება, მაგრამ მეორე რომ იხდნენ, რომ თავისი პრემიების, სხვა ფუფუნების საგნების, სხვა ელიტური მდგომარეობის დათმობა მოუწევდეთ ამ ხარჯზე და განათლება გახდებოდა ხელმისაწვდომი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. გიადვალის პროგრამას კიდევ ვიცით რა აქვს, რომ ის არის პირდაპირი დემოკრატიის ელემენტებს ნერგავს უნივერსიტეტის შიგნით. ანუ ვინც არის მაღალი დონის პროფესორი, ის არის თავიდან ბოლომდე უპირატეს მდგომარეობაში და პირდაპირ იღებს უნივერსიტეტის შიგნით გადაწყვეტილებას. აი ეს ვერ აიტანეს ეთყობა, იმიტომ რომ ეს ანგრევდა იმ ვერტიკალური მართვის პრინციპს და ფაქტობრივად უნივერსიტეტის შიგნით ამყარებდა ხარისხიანი განათლებული, ოღონდ შემოწმებულად განათლებული, მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ვიღაცა გაუნათლებ, შემოწმებულად განათლებული ადამიანის მართლობას, ეს ვერ აიტანეს ეთქვა.
ამას უწოდებთ თქვენ რეფერირებულ პროფესორებს.
დიახ, რეფერირებულ პროფესორებს. აი მოდით ჯერ დაფინანსებაზე მოვწერთ თქვენი აზრი. ანუ ჩვენ გვაბრალებენ კიდევ იმას, რომ თქვენ გინდათ, რომ აი პოლიცია არ იყოს, ჯარი არ იყოს და მხოლოდ განათლებაში დავაფინანსოთ.
არა, წელი უნდა თქვა მესმოდა.
ხო, 9 წელი, ხო. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ სახელმწიფომ აიღოს პასუხისგებლობა და ეს რაში შეიძლება გამოვლინდეს. ჩვენ ვითხოვთ საქართველოს დღეს საუბრობენ ხშირად ევროპულ ღირებულებებზე. ჩემი აზრით, აი მთავარი ევროპული ღირებულება ვლინდება აი ერთი კონკრეტული უნივერსიტეტი, ავიღოთ მიუნხენის ტექნიკური ლუდვიგ მაქსიმილიანის სახელობის უნივერსიტეტი. ტექნიკურ უნივერსიტეტებს კიდევ უფრო დიდი დაფინანსება აქვს ევროპაში. აქ მთელი უნივერსიტეტის ბიუჯეტის 62% მოდის პირდაპირ სახაზინო დაფინანსებას.
და
62% სტუდენტის მიერ გადახდილი თანხარი მხოლოდ 7%. საქართველოში სახაზინო დაფინანსებაში არის 0%.
0% და მისი რა ქვია სტუდენტის მიერ გადახდილი თანხა უნივერსიტეტის განვითარებისთვის უნივერსიტეტის ბიუჯეტში არის 61%. გარდა ამისა გერმანული უნივერსიტეტები პირდაპირ სახაზინო დაფინანსების გარდა იღებენ გერმანიის სამეცნიერო საზოგადოებისგან გრანტებს, ექსელენს ინიციატივა ესეც სახელმწიფო პროგრამებისგან დაფინანსებული, ასევე შემდეგ ევროკავშირიდან, ფედერალური მიწისმთავრობებიდან, ადგილობრივი მთავრობებიდან, ალუმნი ასოციაციებიდან დაფინანსებას და დღეს მთელი უნივერსიტეტი არის სტუდენტის თანხაზე დაფუძნებული და სახელმწიფო წილი უნივერსიტეტის დაფინანსებებში არ არის შემოტანილი. ბატონო გოგი, 30 სექტემბერს ევალება საქართველოს ფინანსთა მინისტრომ წარადგინოს თავისი ბიუჯეტის მომავალი პროგრამა 2015 წელს. ჩვენ შევეცდებით, რომ აი მივიდეთ როგორმე 30 სექტემბრამდე გარკვეული კამპანიით და შევახსენებთ საქართველოს მთავრობას, რომ გარკვეული თანხები პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებისთვის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გაიღოს, თორემ ვითარება არის ძალიან მძიმე. ჩვენ ხედავთ მაგალითად რამდენიმე კვლევა მოვიტანე, ერთი მე პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩატარებული ინტერფაქსის და QC-ის ჯგუფების შემდეგ და ვებრომეტრიქსის ჯგუფები. ერთ შემთხვევაში ჩვენ მთელ სოფლიოში რაღაც რამდენიმე 4000-ეულში ხდება ჩვენი წამყვანი უნივერსიტეტები, ხოლო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩვენ ერევნის უნივერსიტეტი, პეტერბურგის უნივერსიტეტი, მინსკის უნივერსიტეტი, ბაქოს უნივერსიტეტის გვიცხოს.
51 ადგილზეა ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, 71 ეს ტექნიკური უნივერსიტეტი ილიაუნი არ არის საერთოდ.
Ну აი ამ კვლევაში შეიძლება არ მოხდა. არ მოხდა.
შეიძლება ნუ რაღაც ორი უნივერსიტეტი აიღეს მაგრამ ნუ ორი წამყვანი უნივერსიტეტი.
უნივერსიტეტი და ძალიან ძიმე მდგომარეობა როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ისე საერთაშორისო ველზე და ამას ბევრი მტკიცება არ უნდა. ჩვენ ხვდებით იმას რომ ფაქტობრივად უნივერსიტეტებში სამეცნიერო კვლევითი პროცესი არ მიმდინარეობს. რამდენიმე სამეცნიერო კვლევითი
რა საინტერესოა ეს კვლევა რა პრინციპით ჩატარდა?
რა პრინციპით? ახლა მე მოგახსენებ ორივე საერთო პრინციპები, სტანდარტები არსებობს განათლების კვლევებში და ძირითადად ეს ეყრდნობა საგანმანათლებლო საქმიანობას, ანუ ავტორიტეტული აკადემიური ექსპერტების შეფასებები, მეცნიერ-პედაგოგთა კონტინგენტის ხარისხი და კვალიფიკაცია, მეორე არის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა, უნივერსიტეტის მეცნიერების პროდუქტუალობა გლობალურ სამეცნიერო სივრცეში, სამეცნიერო სტატიების ციტირების ინდექსები და საერთაშორისო საქმიანობა, სტუდენტთა მობილობა უნივერსიტეტებს შორის, თანამშრომლობა, ორმაგი დიპლომები და ასე შემდეგ. კიდევ უამრავი კრიტერიუმია. აქვე ბატონო გოგი, თქვენ ნებართვით კიდევ ერთხელ რომ თვალსაჩინო იყოს მეცნიერების დაფინანსება. საერთოდ ევროპულ ქვეყნებში განათლების და მეცნიერების დაფინანსების შეფარდება უნდა იყოს დაახლოებით 2:1-ზე. ეს არის სტანდარტი. ანუ მეცნიერებას თუ აქვს თქვა 100 ერთეული დაფინანსება, განათლებას უნდა
ყოფილიყო 200. დიადვანის პროექტი სწორედ იმას გულისხმობდა, რომ მეცნიერება და განათლება უნდა შეწყმული და გამიჯნული იყოს
ერთმანეთს. დიადვალი კი დაეფუძნა ვილჰემ ფონ ჰუმბოლდტს და ივან ჯავახიშვილს, რომლებაც უნივერსიტეტები ერთმა დავიწყო ქვეყანაში და მეორე ჩვენთან ჩამოაყალიბეს სწორედ ამ პრინციპზე, რომ უნივერსიტეტში არამხოლოდ ცოდნის გადაცემა უნდა მოხდეს და ლექციების ჩატარება, ცოდნის წარმოების პროცესი უნდა
იყოს ჩართული. და მაპაკეთლევა, მე მახსოვს ერთხელ ჩვენ რაღაც ანკეტა შეგვავსებინეს, მე თეატრალურ უნივერსიტეტში ვასწავლიდი და რაში დაჭირდება, რაში გამოიყენებს ეს თრამე იყო სტუდენტი, ამ ყოფილი სტუდენტი თქვენს პროფესიას, სად დაიწყებს მუშაობას, ანუ პრაგმატული მიდგომა იყო თითქოს. მე მახსოვს ძალიან გავბრაზდი და დავწერო დაეხმარება აზროვნებაში. სამწუხაროდ ეს პრაგმატული მიდგომა, რომ ის პროფესია უნდა ყოფილიყო მნიშვნელოვანი, როცა იპოვიდი სამსახურს სადმე და დამთავრდა, მაგრამ არ იყო საუბარი აზროვნების სწავლაზე. ეს იდეის პროექტი ყველაზე მე მაგიტომ მომწონდა, რომ ჩვენ სწავლობდით აზროვნებას, ჩვენ სწავლობდით მათ აზროვნებას ტექნიკა ჭირდება თავის. მაშინ მათემატიკა
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში შეგნით სრულიად თავისუფალი და დემოკრატიული სივრცე იქმნებოდა. არამხოლოდ განათლების მიღების თვალსაზრისით, არამედ აი ამ განათლების ოპერირების გავრცელების თვალსაზრისით. ეს პროექტი გიასი სწორედ აი ამას
უნდა. თუმცა მაშინაც ამბობდნენ ეჭვი გამოითქვა, აი სწორედ რეფერირებულზე კითხეთ რეფერირებულ პროფესორები, ვინ უნდა ჩაუტაროს, ვთქვათ, გამოცდები ქართულ პროფესორებს.
გამოცდები ჩვენთან უნივერსიტეტში დღესაც ხო ტარდება კონკურსები. კონკურსების საფუძველზე ხდება პროფესორთა არჩევა. უბრალოდ ამ კონკურსებს მაგალითად ფსიქოლოგები უტარებენ გეოგრაფებს, გეოგრაფები უტარებენ რაღაცა სოციოლოგებს და ასე შემდეგ. აი ამ ტიპის კონკურსები ტარდება და ამ კონკურსების საფუძველზე ხდება პროფესორთა შერჩევა. ბატონი გი ამბობდა იმას, რომ მე ჩვენ კი არ ვყრით ვინც ანტენუარის ხარის ვერ აიღებს და ასე შემდეგ.
უნივერსიტეტი და უბრალოდ მათაც ეკნებათ ხარისხი აკადემიურ საქმიანობაში მონაწილეობის საშუალება, მაგრამ იქნებიან კიდე სხვა პროფესორები, რომლებიც საერთაშორისო კომისიების წინაშე, არა შენი მეგობრების ნათესავების ყოფილი კოლეგების, არამედ საერთაშორისო კომისიის წინაშე წარადგენენ თავიანთ აკადემიურ ნაშრომებს, აკადემიური შრომის ნაკვებს და ისინი შეაფასებენ მათ. და ვინც იქნება უფრო უპირატესი, უფრო მეტ ქულას დაიმსახურებს, მას მიენიჭება უფრო დიდი სტატუსი. არა ადგილობრივი შემოწმებული, არა საერთაშორისო დონეზე რეფერებულ პროფესორს ეკნება უფრო მეტი სტატუსი. მარტო ამას ამბობ და
ბატონო ჩვენ ასეთი პროფესორი
ცხადია, ყავს, ყავს.
აი, კითხავს პირველი კითხვა.
და რომც არ ყავდეს, რომც არ ყავდეს, ეს სტანდარტი იქნებოდა და უკვე იძულებული იქნებოდნენ პროფესორები, რომ უფრო მაღალ რაღაც ბარიერზე გადამხდარიყვნენ და უფრო მეტი მომზადება დაჭირდებოდა, თორე ყვე ბევრ უნივერსიტეტში მე მყავს კარგი პროფესორები, ცხადია, მაგრამ არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა ჩვენს უნივერსიტეტში და ყველა სხვა ძირითად სასწავლებლებში.
დია, დაბალი ხელფასი.
დაბალი ხელფასი, დაბალი ანაზღაურება და შესაბამისად ეხა პროფესორების კომპეტენციაც, როცა მათ არა აქვთ აკადემიურ სივრცეში ოპერირების შესაძლებლობა, შედარებით ნაკლებია. აი აქვე მე მომტანილი მაქვს მეცნიერების დაფინანსების 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ანუ რაც ეხლა მიმდინარეობს. დაფინანსება არის დაახლოებით 76 მილიონი. ანუ ორჯერ და მეტჯერ ნაკლები, ვიდრე პრემიები აიღეს ცოტახნისის სახელმწიფო უმაღლესი თანამდებობის მინისტრის მოადგილეებმა და საკომუნიკაციო კომისიის წევრებმა და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, აი ამ თანხების ნახევარი, ბატონო გოგი, მოდის მილიტარისტულ ხარჯებზე პირდაპირ გაგებით, სამხედრო კვლევებზე. რაც ცხადია, მნიშვნელოვანია და ხარი უნდა დავიჭიროთ,
მაგრამ
თუ ხო, სამხედრო კვლევებზე. სამეცნიერო, თვითონ მეცნიერებისთვის არის გამოყოფილი და რეალურად მისი შედეგი და პროდუქტი მიდის ძირითადად თავდაცვის სამინისტროს იმაში. ხოლო დანარჩენ დაახლოებით 40-43 მილიონი რჩება თელს მეცნიერების სფეროს, დაწყებული ფილოსოფიიდან ბიოტექნიკით დამთავრებული. და ეს არის მიზერული თანხა. საბაზისო დაფინანსება ჰქონდათ, რომ 200 ლარი მაინც ჰქონოდათ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში, ხელფასი მეცნიერ თანამშრომლებს, ხო? იმ საბაზისო დაფინანსების მოხსნაზეც კი საუბრობენ დღევანდელი სამინისტროს წარმომადგენლები, რომ არაფერს არაკეთებენო, ეგენიო და ვერაფერს ვერ გააძლევენ და გავაუქმოთ და
აი ძალიან ბევრი აღიქვას მათ როგორც საბჭოთა მემკვიდრეობის ნიმუშად და ცისფერი მთები აგონდებათ ფილმი და ასე შემდეგ მემხედველობაში მაქვს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.
კი ბატონო.
სადაც არაფერს არაკეთებდნენ ყავის მოდუღების გარდა.
გასაგები შეიძლება, შეიძლება და აბსოლუტურად სამართლიანი შენიშვნა არის ეს მათ და მაგრამ თუ საერთოდ მოსპოფ, ეს ხო გამოსავალი არ არის. პირიქით, მისი რეფორმები უნდა დაგეგმო, მეტი დაფინანსება, სხვანაირი კრიტერიუმები უნდა დაუწესო და უნდა შეეცადო ამ ცისფერი თემის გარემოს გარდაქმნას, მაგრამ ამასაც არავინ არ ცდილობს, იმიტომ რომ აი მაგალითად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის პუნქტი ბიუჯეტში 0 საერთოდ არაფერი არ წერია და ნუ ასეთ პირობებში ეგ ადვილია მათი კრიტიკა და ერთსაც
ვიშია
წლების განმავლობაში აი იმ ადამიანებმა ვინც აი ეგეთ ფრაზებს ამბობენ ყავის სმისმეც ვერაფერს აკეთებენ მიზან მიმართულად გააღარიბეს დაწესებულებები რომ შემდეგ მიზერულ ფასად თავად ჩაეგდოთ ხელში და თავად გაეხსნათ ხო თავად გაეხსნათ იქ უნივერსიტეტები და ეთქვათ რომ აი შეხედეთ სახელმწიფო უმაქნესია ვერაფერს ვერ აკეთებს არაფრის მოვლის საშუალება არ აქვს და აი კერძო სექტორმა ყავა ეს და
აი მიზანი მართლად როგორ აი რა გააკეთე
ბიუჯეტი შეამცირეს მაგალითად სამეცნიერო სექტორი არსებობდა 2006 წლამდე უნივერსიტეტში ცუდი თქვათ მაგრამ ხო არსებობდა საერთოდ გააუქმეს სამეცნიერო კვლევით დაწესებულები არსებობდა გუშინ ჩვენ ქალაქში გავიარეთ და რომ ნახოთ რამდენიმე შენობა ვიტყვით რომ აი აქ ეს ინსტიტუტი იყო ის გააყიდეს ის შენობები და ბუნებრივი ეს არის მიზანი მიმართული დაპირისპირება განათლებასთან და მეცნიერებისთან აი დღევანდელი მიდგომაც როგორია თავრობას ბატონმა ღარიბაშვილმა გამოაცხადა ესე იგი ინოვაციური აქამდე ჯერ არ ნახული პროექტი საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების შესახებ. თითქოს ეს ბატონ სააკაშვილს ან ბატონ შევარდნაძეს არ ქონი. მსგავსი პროექტები გამოაცხადა, რაც კარგია, რომ საერთაშორისო გაცვლა მოხდება, მაგრამ აქ იცით რას
მე
დიახ და ძირითადად ტექნიკურ საკითხებში და თავისუფლება იმ სტუდენტებს ნაკლები აქვს თუ და დაბრუნდნენ, მე 3 წელი მათ იმსახურები უნდა იყვნენ სახელმწიფო სამსახურში და ასე შემდეგ და
ასე
ჩინოვნიკები უნდა გახდნენ ძირითადად და რაც თავარი აი აქ ჩვენ ხედავთ სოციალური დარვინიზმის ნიშნებს. ანუ შენ თუ ხარ მაგარი, თუ გადალახავ ყველა წინააღმდეგობას, თუ მოახერხებ იმას, რომ აი უმდიდეს კონკურენციაში გა გამოიმარჯო და გახვიდე აი ამ საერთაშორისო განათლების ცენტრის საშუალებით საზღვარგარეთ დაგაფინანსე. მაგრამ თუ აი ამ კონკურენციას ვერ გაუძელი, შენ ვერ მიიღებ ადგილობრივ დონეზე განათლებას. ანუ მთელი აქცენტი მაინც გადატანილი აქვს ქვეყნის გარეთ ცოდნის მოხერხებულობაზე. ანუ როგორ დარვინს ქონდა, ვინც კლასთა შორის ცხოველ ვინც მაგარია ის მოიგებს და სხვა მოკვდეს და არ იარცება. ესე დამოკიდებულება მე ვფიქრობ რომ შორს არ წაგუყვა ეს ჩანს ძალიან ბევრ რამეში იგივე დასაწყისში ვახსენეთ.
ანუ ეს ლიბერტარიანული მიდგომა გრძელდება თქო.
რა თქმა, აი მაგას ვამბობ. ჩვენ რო გამოდიოდით სტუდენტები აქციაზე და პროტესტის საპროტესტო მოძრაობას ვაწარმოებდით, ვამბობდით რომ ჩვენ გვიდა სისტემის ცვლილება. არა ის რომ სააკაშვილი აღარ იყოს და მარგველაშვილი იყოს და გილაური აღარ იყოს და მარვის იყოს ირაკლი ღარიბაშო. ჩვენ გვიდა რომ სისტემა მიდგომები შეიცვალოს და გადაიხედოს. დღეს ამბობს მართული პარტია რომ არის ვითომ მემარცხენე პარტია, მაგრამ აი განათლების სფეროში ჩანს ულტრა ლიბერტარიანული მიდგომები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვიტოვებთ იმეც 30 სექტემბერს, რომ ეგ პირველი უმცირესი პუნქტები მაინც გაჩნდეს უნივერსიტეტების პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსების.
კიდე გვაქვს დრო და მე მინდა კითხოთ, გარდა სახელმწიფოსი, რატომ არ სთხოვთ კერძო სექტორსაც აქტიურობას? აი მე დავასახელე Volkswagen-ი, დავასახელე Mercedes-იც კი, რომელიც თვითონ უფრო მემარჯვენე იყო და რა ვიცი, ბევრი რამე მინახავს ეს კულტურულ ღონისძიებებზე, სწორედ ესეთი მდიდარი გერმანული ფირმები, რომლებიც არიან სპონსორები ამს. და განათლებისაც. რატომ არ შეიძლება რომ როგორც ახლა კარგი სიტყვარი და მიყვარს ნამუზზე ავაგდოთ კერძო სექტორი, იმიტომ რომ ისინი ცნობები არიან და მათაც უნდა დაჩვენონ რომ ისინი განათლებას ფარველობენ. არსებობს საქართველოში ვინმე რომელიმე ორგანიზაცია, მაინც რომელიმე უფასურად არასაბიუჯეტო დაწესებულებას ვლაპარაკობ, კერძო რომელიც დაინტერესებულია განათლებით.
Ну, რა არის რამდენიმე დაწესებულება, რომლებიც მაგალითად თქვა, შეიძლება ისე, მაგალითად Samsung-მა გახსნა ინოვაციური ტექნოლოგიების ერთი ოთახი ჩვენთან უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მესმის აი ამ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, ისინი მოგებაზე არიან ორიენტირებული, განათლების დაწესებულებები კი მოგებას 10 და 20 წლის მერე იძლევა. და ისინი რო აკვირდებიან დღევანდელ ჭაობურ მდგომარეობას, რომელიც არის განათლების სისტემაში, არავის არ უჩნდება მისი დაფინანსების სურვილი. ანუ რასაც თქვენ ამბობთ, ეგ არის შემდგომი ეტაპი. ჯერ ბაზისი ელემენტარული უნდა შეიქმნას, რომ მე მსგავს კერძო სექტორსაც გაუჩნდეს სურვილი, რომ განათლების დაფინანსებაში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ შენ უნდა დაანახო ამ სექტორსის, რომ შეგიძლია თანამედროვე ინოვაციურ საქმიანობაში ჩაერთო, ახალი ცოდნა შექმნა. და ამას რო დაანახებ, მე ისინიც გამოჩნდება, მაგრამ ამის დაანახებაში აუცილებლად ყველა ქვეყანაში, ამერიკაშიც კი ამაში არის თვითონ სახელმწიფო ჩარეული და მხოლოდ კერძო სექტორის იმედად და სტუდენტის მოყვებული თანხის იმედად არ არის მიტოვებული ეს დაწესებულებები. და ამიტომ აი ეს მეორე პუნქტიც, რომელიც ჩვენ დავამატეთ რეფერირებაზე, კიდევ ერთხელ
გავიმეორებ,
მხოლოდ დაფინანსება არ ცვლის ამას. აუცილებელია უნივერსიტეტის შიგნით აი ვერტიკალის მორღვევა და გაჩენა, ესე იგი პირდაპირ დემოკრატიის ელემენტების ესეთი პროფესორების ხარჯზე. თორემ მხოლოდ დაფინანსება რომ იცისფერი მთების პერსონაჟი
თქვენ წერთ რომ საუნივერსიტეტო სტრუქტურები, რომლებიც არასულ ყოფილად უხარისხო და არაეფექტურად ფუნქციონირებდნენ, საუბარი არის რომ ისევ და ისევ არასრულ ყოფილი არის საუნივერსიტეტო სტრუქტურა.
რა თქმა უნდა, აი
არ გამოსწორდა მდგომარეობა იგივე უნივერსიტეტში.
არა, უნივერსიტეტში ცხადია გარკვეული ძვრები იგრძნობა, მაგალითად ჩვენ რექტორი შეგვეცვალა და ბატონი ვლადიმერ პაპავა ჩვენ რექტორი და ბატონ ვლადიმერმა დაიწყო პირველი ნაბიჯების
გამოცხადება.
მაგალითად ანთოლოგიური და კლასიკური ლიტერატურა, რომლის თარგმნასაც ჩვენ სამი წელი ვითხოვდით
და მოიწამდნენ.
ხო, აი გამოსწორდა და უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან გამო იყო თანხა. ბატონ ლადო გასცემს პირობას იმისა, რომ დაანაწილებს 6 ფაკულტეტი აღარ იქნება და ევროპულ მეთოდების მიხედვით დაანაწილებს სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებს ფაკულტეტების მიხედვით. ან რაღაცა ცვლილებები
არის. ბატონ ლადოს არ შეუძლია მაგალითად მიიღოს თანხის გარეშე
გასასწავლო
განათლება, ეს მასზე
არ გამოდგა და ბატონ ლადოსთან არ შეუძლია რომ შეცვალოს მაგალითად კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, რომელიც 2006 წელს მივიღეთ ჩვენ და დღემდე ამ კანონში არის 500-ზე მეტი ცვლილება განხორციელებული. ანუ კანონი არ იკითხება. ვერ თავს და ბოლოს აი სუპერ გამოცდილების მქონე იურისტებიც ვერ უგებენ. და იმ კანონით ხდება დღეს განათლების სისტემის რეგულირება. მაგრამ აი განათლების სამინისტრო და გვითხრეს, რომ ჩვენ მსოფლიო ბანკს დაუძახეთო, მან დაგვაფინანსაო და ცოტა ხანში გამოვაქვეყნებს სტრატეგიასო. ამას მინისტრი მარგველაშვილიც ამბობდა, მისი თანამშრომლებიც ამბობდნენ, რომ აი ერთ თვეში წარმოგიდგენთ და არ წარმოადგინეს. ნეტა ამათმა
და მიიღეს ეს თანხა.
თანხა ეხლა მიიღეს, როგორც ამბობენ და წარმოადგენთო ამ კონცეფციასო. და აქ იცით რა ხდება, აქ უკვე მეორე ლიბერტარიანული მიდგომა იკვეთება, აი წმინდა ტექნოკრატიული მიდგომა. ისინი აი სახელმწიფოს მოგებისთვის რა არის საჭირო, გათვლიან ფინანსურ რაღაცებს, გათვლიან და იმის მიხედვით ააგებენ თელ განათლების სისტემას. კომუნიკაცია ჯერჯერობით იმ ქიმერულ რო უნდა გამოქვეყნდეს კონცეფციაზე, იქ კონსულტაციები სამეცნიერო და აკადემიური საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ყოველ შემთხვევაში დაბალი რანგის არაელიტური წარმომადგენლებთან არ მომხდარა. ანუ ეგრე მოიქცა თავის დროზე ბატონი ლომაია, შემდეგ სხვა მინისტრები, რომ თავად დაწერეს და ის მოახვიეს შემდეგ საზოგადოებას.
ახლა საზოგადოებრივი რეკლამა იქნება, ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვაქვს.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
კეთილი, 5 წუთი დაგვრჩა და ორი საკითხი არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. ერთი არის ზოგად საგანათლებლო დაწესებულებები, თქვენ წერთ რომ მოზარდეს ელემენტარულ პირველად განათლებას რეალურად ოპენ საშუალო სკოლები გაქვთ ხოლმე?
დიახ, დიახ. მე მაგალითად წინა თვის განმავლობაში დაახლოებით 10 საჯარო სკოლა მოვიარე საქართველოს რეგიონებში და ჩემი თვალით ვნახე რომ ძალიან ნიჭიერი ბავშვები სწავლობენ, მაგრამ მათ არ აქვთ აი ამ თავისი ნიჭის გამოყენების შესაძლებლობა და მეც რომ არ თქვა ცოტა ხნის წინ 1 ივნის გამო ქვეყნიდან UNICEF-ის კვლევა, რომელმაც ხატყო, რომ საქართველოში ბავშვთა უდიდეს ნაწილს ელემენტარული მათემარითმეტიკული ოპერირების უნარი არ აქვს.
დაფინანსების გამო ისევე
დაფინანსები, მაგალითად აი აჭარის სკოლები განვიხილოთ, იქ არის თქვათ შუახევის საჯარო სკოლა არის, რომელიც არის სახელმწიფო სკოლა, აქ იმასაც მიზერული ვაუჩერული დაფინანსება და ეს სკოლა არის მინუსიანი სკოლა. რას ნიშნავს მინუსიანი სკოლა? ანუ მას ვაუჩერებით მოტანილი თანხა არ ყოფნის კომუნალური ხარჯების და ხელფასების დასაფარადაც კი და კვლავ არის მუნიციპალიტეტის იმედზე რომ გადმოუგდოს იმ რაღაც დამატებით თანხა. თავისით მან დამატებითი სასწავლო აქტივობების წარმოების შესაძლებლობა არ აქვს. ამავდროულად რეგიონში არის კერძო რელიგიური სკოლა, რომელსაც რელიგიური ორგანიზაციაც აფინანსებს, სახელმწიფოც აფინანსებს, ცოდვიანი ბიზნესმენებიც აფინანსებენ ინდულგენციით. ის ვითარდება, ის გაფორჩქნულია ყველაფერი აქ მას, გვერდით საჯარო სეკულარული ქართული საჯარო სკოლა არის უმძიმეს მდგომარეობაში და პარალელურად თურქულ სხვა კომპანიებს უჩნდება სურვილი, რომ შეისყიდონ ეს სკოლები. და ნუ სახელმძღვანელოების პრობლემა, ამას სხვა ამის სპეციფიკაც მე ისე კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ
ხედა
რომ იქ სახელმძღვანელოები ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია და ნუ ხო ჩანს გაეროს კვლევაში ჩანს ის, რომ ქართველ მოსწაფეს არ აქვს ელემენტარული არითმეტიკული თუ ლიტერატურული ოპერირების
საშუალება. და თქვენ თვლით რომ დაფინანსებით დაფინანსებით?
ნუ დაფინანსება მხოლოდ არა,
ნაწილობრივ მაინც პრობლემა.
ნაწილობრივ მაინც
სწავლენ მასწავლებლები უფრო კარგი.
ხო, კერძო სკოლაში, კერძო რელიგიურ სკოლებში არ გაიქცევიან მასწავლებლები კარგი, ეს მაინც შეიცვლება. ხო, უნივერსიტეტში ჩვენ წარმოვადგენთ ამის მოდელი, როგორ შეგვიძლია მხოლოდ ფინანსებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული. ჩვენ რა ბატონმა გიამ წარმოადგინა და იმისი პირველადი ელემენტი, ბატონ გიას კონცეფცია დიდ რამეს მოიცავს და ის ერთბაშად ვერ განხორციელდება. დიახ, დიახ, დვალზე და პირველადი ელემენტი ეს რეფერირება, ანუ საერთაშორისო შერჩევა უმაღლესი რანგის აკადემიური თანამდებობის პირებს, სრული პროფესორი. ეს მაინც რო ჩაირთოს, ეს იქნება ნამდვილად ამოსულ თქვა უნივერსიტეტში.
კეთილი, და დახვიჩა სულ წუთნახევარი და თქვენ აქ წერთ რომ მედიას ადანაშაულებთ და მესმის რომ სხვა ნაკლებად მნიშვნელოვან პრობლემებზე გადააქვს საზოგადოების ყურადღებაო. თქვენი აქცია თუ გაშუქთა უკვე მედიაში და თუ დაინტერესებულან?
ცხადია, არავინ არ ჩვენთან აკაკი ბობოხიძეს არ გაულახავს რომელიმე სხვა დეპუტატი მოსულიყვნენ. ჩვენ არ გვითქვამს ის რომ ევროპაში მესამე კლასში პორნოგრაფიას ასწავლიან, რო გაგვაშუქონეს, ჩოხა არ გვაცვია რომ მოვიდნენ.
ანუ ელიტებს რომ მიმართავთ, თქვენ მიმართავთ არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ
მედიასაც და ეკონომიკურ ელიტებსაც, რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანებს თვალში ნაცარს აყრიან, მეასე ხარისხოვან დამახინჯებულ ინფორმაციებს აწვდიან და სხვათაშორის ამ ბოლო დროს ყველაზე მეტად გაძლიერებული არის ევროპის დემონიზაციის პროცესი. ყველა ეს ელიტები ცდილობენ, რომ ევროპა წარმოადგინონ რაღაც გარყვნილებად და საშინელებ ჯოჯოხეთად და ევროპა არის ეს, მაქსიმ ლუდვიგ მაქსიმილიანის კეთილი
და იდეა მიზანი ამ აქციისა ძალიან კეთილშობილი მიზანია განათლება უპირველეს ყოვლისა ასე დავარქვა
რა თქმა უნდა
კეთილი ლევან ლორთქიფანიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თბილისის ფაბიანური საზოგადოება სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი ხვალ 17 საათზე უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის 18 საათზე მაპატიეთ უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეზოში აწყობს ამ აქციას მე მოკლედ რომ დავარქვა განათლება უპირველეს ყოვლისა ჩვენი გადაცემა დასრულდა მე გოგი გვახარია ვარ ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი მე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდით